Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Magazin Istoric este publicația cu cea mai longevivă apariție, o continuitate care se rează pe seriozitate, mult efort și competențe profesionale. Am plinit de curând o jumătate de veac. Primul număr a apărut în aprilie 1967. A servit în mare măsură interesul cititorului, al fiecărui concetățean, dornic să-și cunoască sau să-și aprofundeze un bagaj mediu de cunoștințe despre istoria țării sale. Revista a avut și momente bune și momente mai puțin reușite, a parcurs grație celor care au scris pentru ea, cum s-ar spune, o viață de om. Articolele publicate aici au fost semnate de cercetători recunoscuți, de tineri istorici la debutul lor publicistic, care mai târziu au și confirmat, însă în paginile revistei au semnat și istorici străini de marcă. Beneficiarul sau câștigătorul a fost publicul. Ca și în cazul nostru, publicul este cel care ne citește, ascultă și critică și ale cărui așteptări sunt și cele mai exigente și înalte. Ne-am spus că persoana cea mai potrivită pentru această istorisire a parcursului revistei Magazin Istoric este domnul Dorin Matei, redactorul său șef. Bună seara, domnule Dorin Matei, și la câți mai mulți ani pe piața presei românești.
Bună seara, mulțumesc foarte mult! Într-un fel, sunt persoana cea mai reprezentativă tot din cauza celor 50 de ani. Eram în clasa a patra când a apărut revista, deci nu știu chiar foarte multe despre început, dar am aflat de la colegi, am aflat de la domnul Popișteanu și sigur că am fost și eu interesat să știu cât mai multe despre începuturile revistei, despre drumul revistei până în octombrie 1986 când am ajuns în redacție.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule Matei, în ce împrejurări a fost lansată publicația lunară pe care o sărbătorim în acest an? Desigur, asta în măsura volumului noastră de informații deja istorice. Contextul politic ar trebui, cred eu, remarcat ca și intenția comunicatorilor.
Contextul e în general destul de bine cunoscut. Suntem la 3 ani după așa-numită declarație de independență din 1964. Acea declarație, cea de fapt document al plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care marca decisiv dorința de desprindere cât se putea de Moscova. Dorința asta venea după ce în 1962 Gheorghe Gheorghiu deja a fost foarte șocat să afle, el revenea dintr-o călătorie din Asia, a făcut o escală la Moscova și atunci a aflat de criza rachetelor cubaneze. Și de
în timpul unui spectacol.
Da, într-o pauză, mi se pare, i-a comunicat Hrușov că există o criză a rachetelor și că există pericolul destul de serios al unui război termonuclear. Și există mărturii care spun că s-a adresat celor din jurul lui, Gheorghiude, și a spus, uite ce fac ăștia, sunt gata să ne tărească într-un război, nici măcar nu ne informează. A urmat apoi pasul următor, o vizită a lui Corneliu Mănescu, ministru de externe în Statele Unite, și am aflat după vreo 30 de ani din mărturile unui diplomat american că atunci ar fi promis Corneliu Mănescu că România nu va găzdui arme nucleare pe teritoriul ei, cu rugămintea ca Statele Unite să o excludă dintre posibile ținte a unor lovituri nucleare. Sigur că era o declarație politică. Beneficiile practice erau minore, o bombă nucleară la Sofia sau la Budapesta sau în altă parte.
N-ar fi făcut
nu ne proteja foarte mult, dar era o declarație politică foarte serioasă. Pe de altă parte, un lucru pe care, din păcate, chiar istoricii le ignoră, noi am publicat documente foarte interesante aduse de domnul Dumitru Preda din Statele Unite, desecretizate de CIA după anul 2000. CIA-ul făcuse la cererea autorităților politice un studiu foarte serios asupra țărilor socialiste în 1962, sfârșit 62, început de 63. Și din studiul respectiv rezulta că sunt două țări care au capacitatea să reziste unor presiuni puternice ale Moscovei pentru a putea să-și urmeze o cale cât de cât autonomă.
Proprie.
În cadrul tratatului de la Varșovia și a Caerului. Cele două țări erau Polonia și România. Pe baza acestui studiu foarte solid al CIA-ului s-a elaborat o directivă a lui National Security Council, e acea autoritate cu atribuții în domeniul apărării, securității Statelor Unite, politice externe și așa mai departe, care stabilea că România și Polonia trebuie încurajate prin toate căile să urmeze o astfel de politică. Știm ce a urmat. Acea politică de deschidere a noastră, o apropiere de Israel. În 1967 noi nu am rupt relațiile diplomatice cu Israelul și așa mai departe. Deci, pe acest context de îndepărtare de Moscova, totuși, sigur că s-a simțit nevoia și a unei susțineri în plan istoric a acestui demers. A venit acea declarație de independență, au venit acel volum Însemnări Karl Marx și Friedrich Engels despre român, care a produs un șoc. A început să vorbească despre Basarabia, a început să vorbească despre faptul că poporul român nu s-a format în amestecul cu slavii, ci rolul slavilor a fost mult mai redus și toate teoriile lui Rosler au început să fie îndepărtate. Exista deci o atmosferă propice pe care s-a suprapus o inițiativă a profesorului Titu Georgescu. El a călătorit în 1966 în Occident, a văzut în Belgia și în Franța reviste de profil care se adresau publicului pasionat de istorie, Notre Histoire, L'Histoire, Istoria și așa mai departe, și a venit înapoi acasă și a lansat ideea. De ce n-am face și noi astfel de revistă? S-a făcut o echipă, din echipa aia de început mai sunt în viață astăzi Marian Ștefan, colegul nostru, și doamna Georgeta Preotese. Ea continuă să lucreze în cadrul redacției la corectură. Trebuia și un om de presă care să știe că articole se predau la timp, că o publicație trebuie să iasă la o anumită dată.
Și l-au găsit.
Și l-au găsit. Nicolae Minăi a fost cel care a făcut lucrul ăsta. După care a venit Cristian Popișteanu. El lucra la revista Lumea, lucra și la radio. E cel care în 1968 a transmis de la Praga celebrele reportaje și din 1970 a devenit redactor șef al revistei. Cei doi, Cristian Popișteanu și Nicolae Minăi, s-au completat foarte bine și au dat revistei acesteia structura de rezistență, fără să facă dizidență pe față, să mențină o revistă pe o linie de plutire, probabil că foarte greu am fi trecut peste momentul decembrie 1989.
Sunt multe articole, sunt aproape majoritatea articolelor nu conțin urme sau mesaje ideologice. Sunt scrise destul de profesional, curate, cu informații documentate, cu surse, pun probleme, pun cititorului întrebări, îl încurajează să meargă mai departe prin biblioteci să cerceteze dacă este dispus să facă aceasta.
Da, așa e. Trebuie spus foarte clar, revista a fost creată cu acordul Partidului Comunist și pentru a contribui la recuperarea istoriei naționale, dar nu în interesul poporului român, ci în interesul Partidului Comunist. Adică trebuia creat o galerie de voievozi în care să se integreze Ștorșu Nicolae Ceaușescu, o galerie de lupte revoluționare în care se integreze Partidul Comunist Român ca forța cea mai înaintată și așa mai departe. Ori aici a fost avantajul sau marele noroc al acestei reviste, i-a avut pe acești doi oameni. Există un basm popular care spune, un om sărac ajunge la judecător, judecătorul îi spune: te voi ierta dacă fata ta vine mâine dimineață și călare și pe jos și îmbrăcată și dezbrăcată și pe lumină și pe întuneric. E cam asta au reușit să facă. Mare lovitură au fost memoriile lui Argetoianu cu care a început revista. Au fost acele documente ale conferințelor de la Teheran și de la Yalta și nu numai că erau publicate, dar erau publicate toate stenogramele și l-am auzit pe academicianul Dan Benintei spunând că el n-a mai găsit în altă parte o ediție atât de completă a acelor stenograme. Eu am avut curiozitatea să mă uit să văd cum s-a reflectat primul război mondial în revistă și am rămas surprins să constat că în primii 10 ani, articole cât au fost despre primul război mondial, nu sunt scrise de istorici. Sunt fie mărturii ale veteranilor încă mai trăiau, fie memoriile lui Duca, lui Tachionescu. Adică o metodă foarte inteligentă de a-i oferi cititorului acces la surse de primă valoare.
Mai puțin informație comentată, sigur.
Mai puțin informație comentată și mai puțină ideologie. Accesul la memorii, accesul la imagini. Se publicau imagini cu familia regală, imagini cu politicieni pe care manualele de istorie nu îi găseai.
Nu le mai văzusem de la sfârșitul războiului.
Imagini cu oameni din perioada interbelică, muncitori care erau bine îmbrăcați, care erau veseli, că nu prea se potrivea ce citeai și ce vedeai în magazin istoric cu ce învățai la
discursul
politico-ideologic. Asta a fost o mare, nu mai spun în anii 80, când se demola Bucureștiul și magazin istoric publica planșe cu imagini din vechiul București. În 1989, Popișteanu a și fost vreo 4 ore prelucrat de secretarul cu propaganda de atunci. Bine, toarșul, asta ți-ai găsit în data să dai acum, că în orașul ăsta se înnoiește, vii, dădusem planșe cu vechiul București. Și a trebuit după aia, două numere la rând, să dăm planșe cu metrou, cu Casa Poporului. Da, cititorii au înțeles întotdeauna lucrurile astea și ne-au rămas alături.
Chiar așa. Ați cunoscut de-a lungul anilor ce fel de cititori ați avut?
Da, am să vă dau 3 exemple sau 4. Poate vă aduceți aminte că înainte de 1989 să obții un post telefonic nu era ușor.
Nu deloc.
Ani de zile așteptai. Da. E bine, în martie sau aprilie 1990 am primit o scrisoare la redacție, un cititor care ne spunea: în sfârșit mi s-a instalat un post telefonic și primii cu care am vrut să împărtășesc vestea asta sunteți voi, cei de la magazin istoric. Apoi am primit la un moment dat o scrisoare de la un bătrân, vreo 78 de ani avea, dintr-un sat din Transilvania, care ne-a scris iarna. Știți, eu peste vară n-am timp să citesc, că de dimineață până seară, la grădină, la câmp și așa mai departe. Dacă îmi se dă zăpada, eu îmi strâng numerele, am abonament, le strâng și când dă zăpada stau și le citesc. Și așa de mult îmi place, aflu lucruri atât de interesant. Am mai primit o scrisoare din Basarabia, din Republica Moldova, după 1990. O tânără elevă de liceu fusese, când a descoperit revista la o bătrână. S-a dus și a dus hârtii, că ea folosea și revista pentru diverse alte îndeleniciuri și atunci s-a dus și a dus niște ziare, a recuperat revista și a început să o citească. Și ne spunea încântată că la examenul de bacalaureat, sau nu știu cum se numește la ei examenul ăsta, ea n-a răspuns din manual, a răspuns din magazin istoric și a lăsat cu gura căscată pe cei din comisia de examinare și că e tare încântată și tare bucuroasă. Și în sfârșit, al patrulea exemplu, am primit acum la aniversarea celor 50 de ani un colet de la un cititor din Moldovița, din nordul Moldovei. Era o cutie din aceea de măsline de un kilogram tăiată în jumătate și ca să fie rezistentă și înăuntru bine învelite 5 ouă foarte frumos pictate, încondeiate, cum se practică în nordul Moldovei și o scrisoare, câte un ou pentru fiecare deceniu și pe fiecare scria 50 de ani de perseverență, 50 de ani de profesionalism, 50 de ani. Cititorul de magazin istoric e un cititor care are colecție. Foarte divers, în bună măsură avizat și mai ales avizat de faptul că de 50 de ani citește magazin istoric.
De una zi la aniversarea 140 de ani de la câștigarea independenței de stat a României, Academia Română a găzduit o sesiune solemnă. Un gest meritoriu, însă publicul poate că se aștepta la mai mult în aceste vremuri tulburi. În anul 1977, magazin istoric dedica întregul său număr pe luna mai de 64 de pagini centenarului pe atunci al cuceririi independenței de stat. Desigur, în condițiile date, câteva pagini bune au fost rezervate mesajului oficial, însă cititorul, fie tânăr sau vârstnic, avea un instrumentar la îndemână pentru a judeca un act de o astfel de importanță, spune, capitală pentru statul român. Gestul acesta, domnule Matei, a fost singular în viața publicației? Știu că ați mai avut un număr despre Congresul Istoricilor la București în 1980, dacă nu mă înșel.
Nu a fost un număr exclusiv atunci, da. Au fost foarte multe interviuri și prezentări. Numărul acela are o poveste aparte. Am să vă spun, dar înainte dați-mi voie să fac o precizare. Revista Magazin Istoric nu e un institut de cercetare. Revista Magazin Istoric e o interfață între cercetarea istorică și publicul larg iubitor de istorie. Primim de multe ori reproșuri, telefoane la redacție, a fost numărul din ianuarie, n-ați dat nimic cu acuza. Mai că vedeți, cercetarea istoriografică românească a abandonat zone întinse din trecutul nostru. Sunt epoși despre care veți constata și dumneavoastră.
Da, e un interes foarte mare pentru istoria spusă recent și
da,
mai puțin
adevărat.
Pentru evul mediu, pentru antichitate.
Bun, dar cauți cu disperare și găsești foarte greu pe cineva care să-ți mai scrie despre Tudorul Vladimirescu, despre 1848. Chiar despre Unire și despre Cuza. Noi de la monografia lui Constantin Gegiurescu nu mai avem o alta și sunt vreo 40 de ani de atunci sau mai mult. Despre războiul de independență. Nu avem niște nume care se ocupe constant și să știi, am nevoie de un articol despre războiul de 1877, mă duc. Sigur, sunt istoricii militari, dar războiul de independență presupune mult mai mult decât asta. Deci, din punctul ăsta de vedere, e foarte bine că Academia a făcut o sesiune, dar ar fi și mai bine dacă institutele din subordinea Academiei ar face o reevaluare și ar constata totuși care sunt zonele de foarte mare interes, de altfel. Pentru că și 1848 e o perioadă extrem de importantă. 1859 e primul pas în realizarea statului unitar român. 1877 e momentul în care ne cucerim independența. Iată, să sperăm că vom reuși până la urmă să aniversăm și anul viitor, 1918. Da, îți trebuie istoriști care să facă cercetare. Magazin istoric nu poate să facă cercetare. El reflectă ceea ce descoperă cercetătorii. Acum, revenind la numărul din 1977, sigur că a fost un efort atunci de a strânge materiale, pentru că erau chiar 100 de ani, dar are o poveste foarte interesantă în numărul acesta și de-aia vă spuneam că au fost și doi oameni care își împărțeau. Cristian Popișanu făcea 6 luni revista, Minei făcea 6 luni. Atunci, în mai, se ocupa Minei de număr. Și a fost foarte nemulțumit de ceea ce se strânsese. Și a luat toată revista acasă, după amiază când a terminat programul, și s-a întors a doua zi dimineața cu ea în forma în care o știți. Știți că ea a fost împărțită în Țara, Ostașul, Transilvaneanul și așa mai departe. A croit din materialul care exista, a croit acea haină care a îmbrăcat totul și a făcut din numărul din mai 1977 un număr de referință cu oricine vorbești, număr de care își aduce imediat aminte. În general însă, ideea a fost, fiind vorba de magazin istoric, de a nu face numere neapărat tematici. A mai fost în 1978, au fost două numere.
Unirea, nu?
Da.
Decembrie.
A început și acolo iară și o poveste foarte interesantă. A început povestea foarte frumoasă, numărul din noiembrie 1978.
Da, decembrie.
Cu continuitatea, da, cu toată istoria medievală. O cronică. O cronică a drumului către unire. Numerele se pregăteau cu mult timp înainte, se pregăteau cu...
câteva luni.
Și cu 6 luni se făcea sumarul și cu 3 luni era deja numărul încheiat. A fost o vizită a lui Kosăghin, dacă nu mă înșel, prim-ministru. S-a lăsat cu scandal la CC, se băgase foarte mult Basarabia. Și după un timp a fost chemat pe Pișteanu și s-a spus, vedeți, numărul din decembrie mai scoateți din Basarabia. Și atunci l-au apucat colegii mei care erau în redacție și au trebuit să mai taie, să mai taie, să mai taie, să mai scoată Basarabia, să nu mai fie atât de evidentă. Pentru că, știți, politica aceasta lui Ceaușescu a fost bine definită de doi autori americani, Ciupindu-i de nas pe ruși. Adică el îi ciupea de nas, dar dacă se burzuleia Moscova, mai...
s-au strănutat mai tare, da.
Mai domola și el. Da.
Ați amintit de Titu Georgescu? Nu-i puteți aminti acum pe toți, dar cu cine ați mai lucrat din cei care au făcut totuși un punct de referință în școala românească de cercetare istorică?
Sigur că a fost primul director, a fost Dumitru Almaș, primul redactor șef a fost Constantin Antip, istoric militar, dar om de presă, om de presă. În general, cam tot ce a însemnat Floarea Istoriografiei Române a publicat în magazin istoric, puțină numai.
Au fost și academicieni.
Sigur că Constantin Giurescu, Constantin Daicoviciu, fiul lui Hadrian Daicoviciu. Repet, cred că sunt foarte, foarte... Mihai Berza a scris în magazin istoric, bătrânul Pipidia a scris în magazin istoric și fiul lui Andrei Pipidia a publicat în magazin istoric. Deci mi-e greu să vă dau un nume acum, și David Prodan a publicat în magazin istoric. Deci mi-e greu să vă dau un nume de istoric mare român care n-ar fi scris. Au fost nume foarte mari ale istoriografiei universale și Popișteanu și Minei Călător erau foarte mult, aveau contacte foarte bune în Occident, aduceau texte.
Mai ales în Franța, da.
În Franța, în Marea Britanie, Popișteanu l-a construit foarte bine pe Toynbee. I-a luat mai multe interviuri. Istorici americani care au publicat în magazin istoric. Iar din 1999 avem această ambiție și am reușit până acum, lună de lună, fiecare număr un istoric străin care scrie special pentru magazin istoric.
Ați reținut din locul în care v-ați aflat, domnule Matei, și continuați să o faceți, cele mai tensionate momente din viața revistei și de ce natură au fost acestea? Au fost numai cele cu cenzura sau...
Au fost multe. Era o tovarășă la Comitetul Central care a reproșat lui Popișteanu odată când a dat o horă de la Cozia. Ce ți-a venit tu așa să pui horia asta egipteană pe coperta? N-avea niciun rost să-i explici că știți că e de la Cozia, nu știu. După care, peste câteva luni, a pus, era un articol de specializație astecă și a pus o țesătură astecă, un poncio și a zis, s-a întâlnit cu toarșa și vezi toarșul că se poate să dai artizanat românesc? Au fost momente în care era, știți, acea secție care controla istoria, pe lângă cei doi corifei, Mușat și Ardeleanu, se roteau tot felul de personaje care dădeau din coate ca să rămână acolo și dacă se poate chiar să-i dea pe cei doi la o parte. Și atunci fiecare plusa, a venit, a fost un tovarăș care a venit la un moment dat și a spus, noi trebuie să faceți un număr, când era acea luptă pentru pace, trebuie să faceți un număr cu lupta pentru pace. Cum să faci un număr cu lupta pentru pace? În sfârșit, tot prin abilitatea lui Popișteanu a reușit să scape de sarcina asta. După 1990 n-au mai fost constrângerile ideologice, au fost și ele economice. Adică după câțiva ani de înflorirea presei, orice tipărei se cumpăra, a început să apară regresul. A fost marele moment al falimentului Rodipetului, care însemna numai sumă imensă de bani.
Da, era distribuția, de fapt, Rodipetul.
Distribuția, dar nu numai că ai rămas cu o gaură imensă în buget, pentru că nu mai recuperează nimeni banii de acolo, deși Rodipetul a dat în judecată statul român și a primit despăgubiri, dar ai pierdut o rețea de difuzare în toată țara. Ajungeau publicațiile până la țară. Astăzi mă întreb în satele din România de unde mai cumpăr oameni presă. Dacă nu se abonează la poștă, nu cred că mai sunt în multe sate de la noi chioșcuri de presă de unde se poate să cumpere un public. În momentul în care ai telefon mobil, în momentul în care ai tabletă, în momentul în care ai internet și știrile, ești aproape în timp real prezent pe front de luptă sau așa mai departe, s-a scris, ar trebui să-și reinventeze funcția, n-a fost în stare să o facă. Și noi avem astăzi o ediție online, în culori, pentru că, din păcate...
Costă mult pe hârtie.
Costă foarte mult. Publicații de istorie care au încercat să apară policrom, fie au dat faliment, fie sunt în insolvență. Dar online ne putem permite să fie color și sigur că am fi foarte bucuroși dacă încet, încet cititorii noștri ar muta pe versiunea asta online, pentru că ar fi o relație economică directă cu ei. N-am mai trece pe la acești difuzori care
ar fi una dintre consecințele schimbării de după 1989,
când nu mai aveți de-a face cu, să spunem, o presiune ideologică, ci mai degrabă cu una economică, și mai este și presiunea din partea cititorului care...
Nu mai e o presiune, mai e presiunea mijloacelor de informare. Înainte, gândiți-vă că era un program de televiziune de 2 ore, puține publicații, și Magazin Istoric era una din puținele publicații în care vorba cuiva mai avea ce citi. Ori astăzi sunt canale de istorie, de televiziune de istorie. Și consumarea unei imagini se face mult mai ușor decât lectura.
Se și manipulează, se și denaturează.
Indiscutabil, asta e la ordinea zilei. Iar România cred că ar putea fi un studiu de caz pentru orice curs de manipulare. Și mai e ceva. Înainte de 89 și după aceea o perioadă, oricine dorea să publice trebuia să ajungă într-o revistă, nu? Astăzi sunt bloguri, sunt platforme pe academice pe care oricine își urcă textul. Mi-aduc aminte de Florin Constantinou, academician Florin Constantinou. Ce încântat a fost când a descoperit că își poate pune textul online, că nu mai trebuie să aștepte o lună până când apare o revistă și care are cititori imediat. Acum, eu sunt puțin sceptic în privința forței de penetrare a unor astfel de formule, cel puțin deocamdată, pentru că oamenii își urcă textele acolo pe diverse platforme online, capătă o serie de like-uri, dar mă întreb cei care dau like-uri dacă chiar și citesc textul, dacă și îl asimilează, și mă întreb ce o să întâmple cu platformele astea în timp, pentru că deja în Occident au început să constate că la un moment dat cel care întreține platforma, ori de faliment, ori nu mai poate să o întrețină, dispar. Nu există o formulă de arhivare așa cum există pentru publicațiile tipărite la orice bibliotecă și au deja niște găuri imense de arhivă. O să descoperim și noi lucrul ăsta.
Explozia pieței presei de după 1989, erodarea respectului pentru profesie, abuzul de libertate individuală, practicarea presiunilor de tip economic de care ați amintit, domnule Matei, amestecul politic, dezinteresul manifest pentru istoria națională și, în fine, colportarea de știri false, am vorbit despre asta, ori de manipulare, au vreo influență în viața redacțională și pentru valoarea produsului dumneavoastră?
Noi încercăm să păstrăm ceea ce am învățat să facem, să ducem mai departe. Dar indiscutabil că nu rămâi imun la tot ce se întâmplă în jur, asta e clar. Una din marile probleme e aceea că peste tot istoria nu mai e prețuită. Am văzut, de exemplu, scrisoarea unui profesor de istorie de la un colegiu american care se plângea că părinții au spus nu mai vrem istorie, nu avem ce face cu istoria, vrem să învețe copiii noștri IT, să învețe lucruri de care au nevoie în viață. Există, în general, concepția și la nivelul politicienilor că istoria nu mai e esențială. Gândiți-vă, de exemplu, ce era un Churchill sau ce era un Brătianu, oameni care citeau istorie, scriau istorie și făceau istorie.
Deci făceau politică prin prisma istoriei.
Prin prisma istoriei și uitați-vă puțin așa în jur, numai la politicienii noștri, uitați-vă, în general, la politicienii de astăzi, cât de desprins sunt de istorie. La ora actuală...
Dar sunt sortiți să comit aceleași greșeli pe care le-au făcut
și fac.
Predecesorii lor.
O și fac și există și o reacție de altfel în alte părți, la noi încă nu e. L-am rugat pe general Mihai Ionescu și a publicat în numărul din aprilie și în cel din mai în 2 părți un articol foarte interesant. Henry Kissinger face o critică acerbă la adresa modului cum se predă istoria în Statele Unite, tocmai pentru că desprinderea din context, pentru că istoria e totuși o chestie care merge cronologic. În momentul în care desprinzi un fenomen istoric din context, poți să-l manipulezi cum vrei, îl prezinți cum vrei. Dincolo de formula de manipulare, au ajuns la concluzia americanii că ar trebui, există această propunere, dacă se va materializa, să se creeze un consiliu de istorici, așa cum președintele american are un consiliu de economiști care să-l sfătuiască, pentru că au constatat câte greșeli s-au comis în ultima perioadă, tocmai din ignorarea istoriei. Era citat Bush cu ce s-a întâmplat în Irak, era citat Obama, care atunci când a început Maidanul din Ucraina a spus că el nu are nevoie de un George Kennan. George Kennan fiind marele specialist în relațiile
est-vest
rusești, cel care a creat politica de îndiguire și așa mai departe. Și Obama a spus, n-am nevoie de un George Kennan. S-a văzut că subestimarea capacității de reacție și a importanței Ucrainei pentru Moscova a dus la reacția Moscovei de ocuparea Crimeei și la tot ce a decurs de aici. Deci, după o perioadă în care s-a spus nu mai avem nevoie de istorie, înțelegeți, mai chiar încurca istoria un pic pe politicieni.
Îi făcea responsabili,
îi punea alături de echipuri care erau mai reușite decât ale lor și așa mai departe. Iată că începe să apare în Occident o reacție. Stați puțin, nu ne putem descurca chiar așa fără istorie. Să vedem când va apare și la noi reacția asta. Istoricii români n-au o propensiune așa pentru popularizarea istoriei. N-am sentimentul că îi înțeleg foarte bine nevoia de a face lobby pentru propria profesie. Și asta face Magazin Istoric, lobby pentru istorie. Au senzația că, mă rog, e suficient să bodog în toată ziua, să fii tărăs nemulțumit că istoria nu mai e prețuită și cu asta ai rezolvat problema. Ei, nu, n-ai rezolvat-o. Sunt o serie de istorici care înțeleg lucrul ăsta, Ion Aurel Pop, de exemplu, rectorul de la Cluj și alții care militează constant pentru asta, dar încă nu e o masă critică în rândul istoricilor care să spună trebuie să facem ceva pentru a convinge populația că e nevoie de istorie. Nevoie de istorie inclusiv să-ți respecti monumentele, să nu-ți bagi joc. Ați văzut ce s-a întâmplat la Târgu Jiu cu monumentele lui Brâncuș. Ori un om care are cât de cât cunoștințe de istorie înțelege valoarea unor astfel de monumente și probabil că are un alt comportament.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorica, o jumătate de veac și mai mult de atât sau aniversarea revistei Magazin Istoric. Invitat domnul Dorin Matei, redactor șef al publicației de cultură istorică. Domnule Matei, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.